galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Waa axad bisha Sebtembar sanadka 2024-kana waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah dagaalka Gaza oo sanad jirsaday. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga dimuquraadiga Kamala Harris iyo musharaxeeda madaxweyne ku-xigeenka Tim Walz ayaa socdaal ku mari doona gobollada muhiimka ah ee lagu tartamayo kadib dooda aadka muhiimka u ah ee lagu wada inay dhacdo maalinta Talaadada oo ay la geli doonto Donald Trump oo ah madaxweynihii hore sidoo kalena ah musharaxa xisbiga jamhuuriga. xilli in ka yar 6 maalmood ay ka harsan yihiin doorashooyinka dhacaya Sebtembar 5-teeda ayaa Kamala Harris waxay bilaabaysaa safarkan ay ku mari doonto North Carolina maalinta Khamiista ah iyo mid kale oo ay Jimcaha ku tegayso gobolka Pennsylvania. Walz ayaa isaguna waxa uu safri doonaa gobollada Michigan iyo Wisconsin. celceliska ra'yi ururinta la sameeyey ayaa muujinaysa in aad la isugu dhow yahay gobollo dhowr ah kuwaasi oo wax ka bedeli kara jamhuuriga iyo dimuquraadiga, islamarkaana suuragal ah in ay go'aamiyaan doorashada. gobollada muhiimka ah ayaa waxaa ka mid ah Georgia, Wisconsin iyo Arizona. Suudaana waxay diiday baaq ka soo yeeray khubarada qaramada midoobay oo ku aadan in la diro xog ururiyaal madax bannaan oo aan si aan eex lahayn u soo baara si loo difaaco malaayiin rayid ah oo guryahooda laga saaray dagaal muddo sanad ka badan socday. colaadan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore socotay ayaa waxay u dhexaysaa ciidamada militariga iyo xoogaga iska caabinta, waxaana ku dhintay 10,000 oo qof, waxaana ay barakiciyeen dad aad u fara badan iyagoo abuuray dhibaatooyin bani'aadanimo kuwii ugu xumaa adduunka. khubarada madaxa bannaan ee qaramada midoobay ayaa Jimcihii sheegay in howlgalkooda xaqiiqa raadinta ay daha ka qaadeen xadgudubyo naxdin leh oo ay geysteen labada dhinac, kaasoo noqon kara dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana aadanaha. waxay ku baaqeen in ciidanka madaxa bannaan markaasi oo ciidamo madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo loo igmaday ilaalinta rayidka la geeyo Suudaan iyadoo aan dib loo dhigin arintaasi. wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan oo markaasi ciidamada daacad u ah ayaa waa ciidamada uu hogaamiyey Jeneraal Cabdul Fattaax Al Burhaan ayaa bayaan ay soo saartay goor dambe oo Sabtidii ah ku sheegtay in dowladda Suudaan ay diiday gabi ahaanba talooyinka howlgalka qaramada midoobay. waxay ku tilmaantay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay arinta ay soo saartay mid markaasi abuuraya xogo aan rasmi ahayn. khubarada qaramada midooba ayaa sheegay in 8 milyan oo rayida ay ku barakaceen, halka 2 milyan oo kalena ay u qaxeen dalalka deriska ah. in ka badan 25 milyan oo qof oo ah kala bar dadka waddankaasi ayaa wajahaya cunayari ba'an. madax hay-adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo booqasho ku tegay Suudaan axaddii ayaa yiri waa xadda maanta ayaa yiri xaddiga xaaladda degdega ah waa mid naxdin leh, sidoo kalena waa tallaabo aan ku filnayn in la qaado si loo yareeyo colaadda loogana jawaabo dhibaatada ay geysanayaan. musharaxii hore ee mucaaradka Venezuela Edmundo Gonzales ayaa u baxsaday oo musaafuris u tegay dalka Spain kadib markii uu ka helay magangelyo dalkaasi. arrintan ayaa dhabarjab weyn ku ah malaayiin rajaynaya ama rajo ka qaba ololihiisii ugu horreeyey ee lagu soo abjarayay 20 sano oo xukun xisbi keliya ah. bixitaanka lama filaanka ah ee ninkan ay u arkaan mucaaradka Venezuela iyo dowlado shisheeye oo dhowr ah inuu yahay qofka sida sharciga ah ugu guuleystay tartankii madaxtinimada ee bishii julaay ayaa waxaa goor dambe oo sabtidii ah safarkiisa ku dhawaaqday madaxweyne ku-xigeenka venezuela dalcy rodriguez. waxay sheegtay in dowladdu ay go'aansatay in gonzales uu si badbaado leh uga baxo dalka maalmo uun kadib markii ay amartay dowladda in la xiro si ay gacan uga geysato arrintaasi soo celinta nabadgelyada siyaasadeed ee dalka iyo xasiloonida amniga. gonzales oyo hogaamiyaha mucaaradka mari corina mercato midkoodna kama hadlin arrinkan. dhinaca kale, xukuumadda bidixda dhexe ee spain waxay sheegtay in go'aanka uu uga soo tegay venezuela uu ahaa mid uu leeyahay gonzales keligiis, wuxuuna soo raacay diyaarad ay u direen ciidamada cirka ee waddankaasi. spain wasiirka arrimaha dibadda jose manuel albras ayaa u sheegay warbaahinta qaranka spain ee loo yaqaano r t b e in dowladiisu ay siin doonto gonzales magangelyo siyaasadeed sida uu codsaday. albares ayaa la hadlay warbaahinta intii uu ku sii jeeday shiinaha ra-iisul wasaaraha ee spain pedro sanchez oo booqasho qaran ku jooga halkaasi. waan awooday inaan la hadlo gonzales mar uu diyaarad raacaya, ayuu yiri, wuxuuna muujiyey mahadnaq uu u haya dowladda spain, alberes ayaa u sheegay warbaahinta warkan. magaalada intii aanu u gaarin gonzales halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. mas-uuliyiinta israa'iil ayaa maanta sheegay in saddex israa'iiliyiin ah toogasho lagu dilay xadka u dhexeeya daanta galbeed iyo dalka jordan kadib markii lagu qaaday weerar u muuqday inuu xiriir la leeyahay dagaalka 11 bilood ka badan ama dagaalka sana jirsada ee ka socda khaza. warbixin arrintan ee ka qortay wakaaladda wararka ee associate press waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin shirwac.
militariga ayaa sheegay in nin hubaysan uu gaari weyn oo kuwa xamuulka kaga soo gudbay briijka aalambey ee dhinaca dalka urdun kadibna uu rasaasa ku furay ciidamada ammaanka ee israa'iil oo sidoo kalena dilay qofkaasi weerarka soo qaaday, iyagoo sidoo kalena sheegay in saddexda qof ee dhintay ahaayeen rayid. megan david adam oo ka tirsan waaxda adeega samata bixinta ee ayaa sheegay in dadkaasi israa'iiliinta ahee dhintay dhammaanay ahaayeen rag ku jiray da'da kontameeyada. dalka urdun ayaa baaritaan ku wada toogashadan sida ay ku warantay wakaaladda wararka dowladda ee dalkaasi magaceeda la yidhaahdo betra. dalkan carbeed ee xulufada la ah reer galbeedka ayaa heshiis nabadeed la galay israa'iil sannadkii 1994kii hase yeeshee waxaa si weyn dhibaato ugu jira siyaasadooda ku aadan falastiiniyiinta, iyadoo ay ku nool yihiin bulsho badan oo falastiiniyiina kuwaasoo dhigay bannaanbaxyo badan oo ka dhanaa israa'iil oo la xidhiidhay dagaalka khaza. marinkana laga soo gudbay aalambey ee dulmara webiga urdun oo sidoo kale loo yaqaano briijka boqor xuseen ayay inta badan isticmaalaan israa'iiliyiinta, falastiiniyiinta iyo weliba dalxiisayaasha caalamiga. hase yeeshee mas-uuliyiinta israa'iil iyo weliba kuwa urdun ayaa sheegay in marinkan la xidhay ilaa iyo amar dambe. daanta galbeed ee ay israa'iil haysato ayaa lagu arkay kororka rabshadaha tan iyo weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee kiciya dagaalka hadda ka socda khaza. israa'iil ayaana bilowday inay si maalinla ah ay u sameeyaan howlgallo milatari oo ay xoog ku gelayaan islamarkaana ay ku soo xidhayaan falastiiniyiinta aaggaasi deggan, iyadoo sidoo kalena ay kordheen rabshadaha ka dhaca deegaanka iyo weliba weerarada ay falastiiniyiintu ku qaadayaan israa'iiliyiinta. khasana duqeyna israa'iil subaxnimadii hore axaddan maanta ka fulisay ayay ku dhinteen 5 qof oo isugu jira 2 haweena, 2 caruura iyo weliba qof waayeela, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan waaxda difaaca madaniga ah ee ka tirsan xukuumadda xamaas. difaaca madaniga ayaa sidoo kale sheegay in duqaynta lagu beegsaday guriga maxamed mursi oo ah agaasima ku-xigeenkooda waqooyiga khaza oo ku yaalla bannaanka xerada qaxoontiga jabaaliya. israa'iil ayaa dhinaceeda aan ka hadlin arrintan, seeshee ciidamada ayaa sheegay in ay isu dayaan in ay iska jiraan dhibaataynta dadka rayidka ah, keliyana ay beegsadaan maleeshiyaadka. wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in in ka badan 40,000 oo falastiiniyiin ay ku dhinteen khaza tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay, iyagoo aan kala soocin tiradaasi inta dagaalamaysay iyo weliba inta rayidka ahayd. dagaalkan ayaa keenay burbur xooggan iyo weliba barakac ilaa 90% dadkii ku noolaa khaza oo tiradooda lagu qiyaasaya amaba ahayd 2,300,000 qof. kooxo ay xamaas horkacaysa ayaa ilaa iyo 2,200 qof oo badankoodu ay rayid ahaayeen ku dilay, weerarkii ay ku qaadeen Oktoobar 7-deedii koonfurta Israa'iil, iyagoo sidoo kalena halkaasi ka kaxaystay amaba afduubay 250 qof oo kale, islamarkaana ilaa ayaa hadda gacanta ku haya qiyaastii 100 qof kadib markii badankooda lagu soo daayey. Maxaabiistii isweydaarsi ay ku sameeyeen amaba laysu weydaarsaday maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa'iil ku xidhnaa intii lagu guda jiray xabad joojin muddo 7 oo socotay amaba lagu heshiiyey bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. Qiyaastii 3 meelood oo marka loo qaybiyo meel ahaan dadka la haystayaasha ah ee ku sugan Qasa ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen. Dalalka Maraykanka, Qatar iyo weliba Masar ayaa muddo bilaa isu dayay inay xabad joojin keenaan islamarkaana lasoo daayo la haystayaasha, hase yeeshee wadaxaajoodyada ayaa si isdaba jooga u noqonaya kuwa adag.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Dhinaca kalena, dagaalka Qaza wuxuu galay bishii 20-aad sabtidii shalay, iyadoo ugu yaraan 16 Falastiiniyiin lagu dilay Qaza. Codsi cadaalad ah oo macdaalad weydiisa oo ka yimid qoyska muwaadin Maraykan ah oo lagu dilay daanta galbeed mana muuqato horumar laga gaaray heshiis xabad joojin ah. Israa'iil iyo Xamaas oo ay weheliyaan Jihaad Islaami iyo weliba Faatax waxay Israa'iil kula dagaalameen guud ahaan Maraykanka Qaza. Israa'iil oo duqeyma cirka ah iyo dhulkaba ah ku qaada Xamaas iyo xulufadeeda ayaa sidoo kale waxay u adeegsanaysa dagaalka gantaalaha lidka taangiga iyo weliba bambooyin hoobiyaal iyo hub kale oo kala duwan. Haddaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa dagaalkan sanad jirsanaya hadda ee bishii 20-aad galay waxa uu ka wareystay Xasan Albisri oo ku sugan dalka Yemen.
Dagaalkan saameyn gudaha bariga dhexe, gaar ahaan Falastiin iyo xataa Israa'iil ba labada dhinacba khasaaro ballaaran oo nafood ayuu soo gaaray labada dhinacba, walow Falastiiniintu ay banaayeen. Dhinacan Israa'iilna khasaaro maadi ah oo dhaqaalo badan kaga baxay hubkan ay maalin iyo saacad kasta ku duqeynayaan Gaza ayaa soo kala gaaray. Marka khasaaro la suuraysan karo ma ahan, haddana mar gooni mahay, laakiin waxaan qiyaasayaa dagaalka halkaasna socday, caalamkan la socday, hub iyo dhaqaalo badanna ku baxay. Marka waraa 40,000 oo Falastiiniin ah ayaa ku dhimatay, intaa in lamidana dhaawac ka badan ayuu jiraa.
Marka waxaad sheegtay khasaaro xoogan in Qaza iyo dadka reer Qazaba uu soo gaaray, iyo sidoo kale dhaqaale burbur dhinaca Israa'iil ah, bal waxaad ka warantaa muddadaasi dagaalku uu socday dhowr mar baa la isku dayey in xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac, rajada laga qabo bal in dagaalkan lasoo afjaro muddada dhow uu wadahadal lagu dhammeeyo?
Horta rajada laga qabo in dagaalku soo gabagabeeyo ama heshiis iyo waanwaan dhabar la gaaro ima muuqato. Dhinaca Israa'iiliintu shuruudo adag oo aan suuragal ahayn ay hadda walaan, oo marka laga hadlo dhinacan Falastiin iyo waxa dhabaho ay hadda ciidanka Israa'iil joogaan, ayay waxay leeyihiin shardiga ha lagu daro wadahadalka kama guureyno, waa ay meesha ku cadhayeen, waa meesha ay ka qaataan kana helaan hubka dhinacan Xamaas dhinaca u yimaada masaarida. Marka heshiiskana inay ka kacaan waxaa dalbanaya Xamaas, waana waxay leeyihi hadda ka kacno farkii ku laabanaysa Falastiin, Xamaasna hubkii hubka badan bay helaysaa. Marka dhinacaasa horta waxaa ugu daran heshiiska waawaantiisa caqabad ka noqotay, iyo dadka degan xagee la geynayaa. Hadda dadka deganaa gaamiyahii waa laga qashinayaa, waxaa la geyn dalka dhinacan Jordan. Jordanna waxay tahay dagaal in lagu soo qaaday, baan u fahanay barnaamijkaas. Marka halkaas farku ka qurintay, waxaana muuqanaysaa Netanyahu uu ku adkaystay Xamaasna hadda cadaadis badan bay saartay Qatar, laakiin halkaa kama kacayna. Waxay dhaheen in laga siiyo dhulkii ay qabsadeen ciidanka Israa'iil Gaza oo dhan ayaan qabnaa. Marka masaariduna hadda ciidanka wuxuu isu dhaweystay, xataa madaxa ciidanka wuxuu yimi maanta Khamiis ahayd meesha xadka ay leeyihiin Israa'iil, anaga amniga kuweyna iska baxa ayay leeyihiin, maya ayay leeyihiin yuhuudu. Taliyahu wuxuu leeyahay inta aan kicin lahayn xataa waxaan keenaynaa ciidan dal aan saaxiiba nahay oo marka Imaaraadka loo fahmay ayaan degnaynaa meesha, oo iska yaro fudud dhinacan masaaridu oo lagu tuumay inay laaluush qaataan oo marka hubka loo tahriibay dhinaca Xamaas. Marka halkaas ayay fadka qurunsan tahay. Marka waanku ma dhawo barnaamijkeeda.
Xasan Albisri oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe wuxuu u waramayay wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. hab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. waxaa xalliga gaaray buuq xooggan oo hareeya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya, kaasoo ka dhashay xiisadda soomaaliya kala dhexaysa ethoobiya kadib xildhibaano ay taageero u muujiyeen ethoobiya. kala qaybsanaanta iyo buuqa u dhexeeya ee soo kala dhex galay xildhibaanada golaha shacabka wuxuu dhaliyay inay baaqdaan fadhiyadii golaha, kaasoo isniinta beri ah dib u furmaya kadib markii xalliga gaaray. xildhibaan maxamed abuukar ayaa arrimahaasi wuxuu uga warramay wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
guud ahaan dowladda soomaaliyeed iyo waddanka marxaladu ku sugan yahay ma aha mid hadda saamixi karta isqabsi iyo baarlamaankii ood og tahay shaqooyin aada u wanaagsan inay soo qabteen. xilligan waddanka maanta wuxuu ku jiraa xaalad dagaal oo argagixisadii shabaab lala dagaalamayo. dhinaca kale iyada nafteeda arrinta ethoobiya iyaga naftooda oo waddan deris ah oo saameyn badan waddanka ku leh u baahan iyada nafteeda in si isku duubnaasho ah oo keliya looga gudbi karo. marka haddii waddankii iyo dowladdii maanta ay ku mashquulsan tahay dib uxoreyntii, ay ku mashquulsan tahay sidii arrintan ethoobiya iyada nafteeda oo saameynna kuleh siyaasad ahaan faragelin, amnigeedana soomaaliya sidoo kale saameyn ku leh, baarlamankii ood og tahay markii faragelintan iyo arrimaha badda ethoobiya la saxeexatay maamulka somaliland in si guud ah si wada jir ay uga hortageen arrintaas. marka arrintaas waxaan isleenahay baarlamanka soomaaliyeed waa meesha ugu muhiimsan oo maanta wada jirka iyo midnimada oo waddankan uu ku ilaashan yahay. marka ay aada muhiim tahay xilliga hadda la joogo xilligii ay wada jir iyo midnimo ay ugu gudbi lahaayeen.
maxaa idinku kallifi karay adinkoo gole sharci dejina in siyaasadii xukuumaddu lahayd ee dagaalka ethoobiya iyo hardanka socdo inaad inta ku kala qaybsataan shaqadiina hakad galo? maxaa idinku kallifi karo
waddan amnigiisa saameyn lagu leeyahay, siyaasadiisa saameyn lagu leeyahay, dhagaalihiisa intuugu badan uu kab yahay waa iska dareemi kartaa. marka mar walba haddii wadamada deriska ah markii horena dowlad dhiskan qayb ka ahaa oo amnigiina ciidamadooda hadda ay joogaan, khilaaf uu kaala dhexeeyo oo hadde ku saabsan faragelin qaawan oo dhinaca gobonnimada iyo madax banaanida waddanka soo farageliyay, marka inay saameyn ku yeelan karaan dadka siyaasiyiinta ay xildhibaanaduna ay kamid yihiin waa wax iska suurtagal oo dhici kara. marka arrintaas wax keenay taas waaye. laakiin waxaan isleenahay baarlamanka soomaaliyeed shaqadaad wanaagsan buu baarlamanka 11aad uu qabtay, iyadoo danta qaranka iyo tan ummaddan la eegayo marxaladda hadda lagu jiro waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono insha allah maraan fogeyn.
fadhiyadii isniintii lasoo dhaafay kulankii kale ku xigay arbacada maanta ugu dambeysay in shaqadii baarlamaanka istaagto gaar ahaan kii golaha shacabka maraysa soomaan, marka xaggee laga aadayaa haddii fikir u dhexeeyo xildhibaanada oo kala qaybsan uu shaqadii baarlamaanka socon lada?
arrinta horey jirtay oo baarlamanku fadhiyadiisa dhowr ay u qabsoomi waayeen hadda inteeda ugu badan waa la hadlayay oo xal baa laga gaaray. hadda waxaan rajaynaynaa fadhiga hadda ugu soo horreeya oo ah maalinta isniinta inuu aada u qabsoomi doono oo da arrin ma farsama keliya haddaba ay u qabsoomaysay kii hadda ahaa, laakiin hadda ma jirta khilaafkii intii ugu badnaa waa la xaliyay wayna xalisantay. marka waxaan rajaynaynaa asniinta in fadhigiisa caadiga iyo shaqadiisa dib ugu soo laaban doona ay dibna u bilaaban doonta shaqadaas. marka halka loogu gudbi kara waa laysaga garaabay fadhiyada ugu horreeyna caadigiisa ay kusoo noqon doona baarlamaanka.
koonfur galbeed aad dabcan siyaasad ahaan iyo matal ahaan aad ku joogtaa golaha shacabka xildhibaan soomaaliya taa, laakiin markaad fiiriso doodaha waaweyn badankeed halkaas bay ku salaysnaayeen, hadda ma laga heshiiyey tabashadii jirta guud ahaan?
dabcan waa sax, xildhibaano koonfur galbeed baa ugu badnaa, inkastoo dadka xildhibaanada oo dhan ay saameyn ku lahayn si ay u kala badnaadaan ba hadda tabashadii intii ugu badnayd oo hadda aragtida keentay in baarlamanku dhowrka maalmood uu xirnaa hadda waa laga hadliyay. laakiin dabcan wixii keenay oo ah arrinta ethoobiya oo joogitaankeeda iyo mandatekeeda ay ku joogi doonto oo waxyaabihii keenay, dabcan dee weli lagama gudbin arrinta ethoobiya. weli waddanka dowladda soomaaliya, dowladda ethoobiya wax shiiso ay ka gaareen ma laha arrimihii ku aadanaa faragelintii iyo waxyaabihii sababay in ay dadkii shacabka ay abaabulaan oo degenaa gobollada Bay, Kool iyo Gedi iyo Hiiraan aad aragtay. arrintaas weli sideeday u taagan tahay, laakiin dabcan waxaan taas inta ugu badan laysaga garaabay in dowladda uun lagu garab istaagi doono, lagula shaqayn doono in ay waxyaabaha siyaasadda kaga aadan arrimaha dibadda iyo arrimaha ethoobiya iyo mandatekii ciidamadaas in dowladda soomaaliyeed looga dambeyn doono. dabcan maamulada ay ka mid tahay koonfur galbeed dana siyaasadeed badan bay kaleeyihiin waxyaabo badan ba si uun isaga qaldan, laakiin waxaan rajaynaynaa in aragtidaas aynan saameyn badan ku yeelan, ayna kusoo noqon doonin in baarlamaankii shaqadiisa iyo baarlamaanka xildhibaanadii aragtidooda ay ku kala qaybsamaan oo shaqadii u istaagto. Taas dowlad goboleedyadu waxaan rajaynaynaa iyadoo sidii loola tacaali lahaa looga gudbi lahaa. Dabcan waa shaqo xukuumadda u taala, baarlamaanku waxaan rajaynaynaa inay saameyn badan ku yeelan.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. War saxaafadeed ay soo saareen odayayaasha dhaqanka deegaanka soomaalida ayaa waxay kaga hadleen xiisad muddooyinkan ka taagnayd halkaasi oo u dhexeysay soomaalida iyo ethoobiya oo ku aadan arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed, iyagoo ka digay colaad gobolka ka dhexda. Warkan jigjiga waxaa ka soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas.
Kulankan oo ahaa mid ay ka soo qayb galeen odayaal dhaqameedka, aqoonyahanka, haweenka iyo dhallinyarada deegaanka, ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay arrimaha deegaanka dalka iyo xiisadda ka taagan muddooyinkan dambe dalka itoobiya iyo soomaaliya, iyadoo kulankan lagu lafagurayay khatarta colaad cusub oo soo wajahda deegaanka iyo dalka itoobiya, iyadoo ay sheegeen waxgaradka kala duwan ee kulankan ka soo qayb galay in dadka deegaanka ay ka soo daaleen ayna diyaar u ahayn mar kale wax keena colaad. Waa siday odayaasha hadalka u dhigeene ayaa waxaa kulankan ugu horrintii ka hadlay garaad kulmiye garaad maxamed dool oo sheegay waxa uu ku saabsan yahay kulankani.
Waa ogtihiin badda cas iyo gacanka cadmeed adduunkii quwadihii ugu weynaa adduunkaas ku soo urursaday, maadaama uu marin muhiima yahay inay qolo walba ay meel ka hesho ay u socoto. Taasaa waxay keentay in geeska afrika uu mar walba uu noqdo goob xasaasiya oo adduunkao dhan ay eeganayaan. Innaga waa ogtihiin deegaankeena isbeddelku intuu yimiday dee dalkan ethoobiya uu ku yimiday lixdaa sane ee nabadda aynu haysanay baa laynoo tiriya. Wixii intaa ka horreeyay gacanka cadmeed iyo geeska afrika meeshuu ku yaallo xasaasiyadii taagnayd baa deegaankeennan ka dhigtay goob dagaal oy ku hadamaan xoogag shisheeye oo waaweyn, innaguna ku intaan ku milannay dhibaato badan inaga soo gaartay. Tii tu eg baa maantana socota. Maalmahan idaacadaha iyo dowladaha hadallada laysku marinayo aan maqlaynay.
Sidoo kale garaad kulmiye ayaa sheegay in bulshada deegaanka soomaalida ay ka mid tahay dalweynaha itoobiya.
Innagu saan ognahay dal weynahan itoobiyan ka tirsanahay. Deegaanka soomaalida itoobiya layna yidhaahda dad soomaaliyaan nahay. Haddii masiirka wax laga weydiinayo ciddii laga weydiin lahaa waa inteennan iyo inta maamulka haysta iyo inta macaadada iyo inta maxaafida, waxaynu aamusnaynay arrimaha dibadda siyaasadaha inayna dal baan ka tirsannahay dalkaas ay noo qaabilsan. Haddase dhibaataa timiday, sheegashaa timiday, sidii shalayba ay jiraysay, sheegashooyinkaasi waxay keenayaan dhibaatooyin geeska afrika inuu yimaado. Xoogag shisheeye ah oo nabad ilaalin u imanaya dalka soomaaliya xasaasiyad way kicinayaan. Haddii argagixiso iyo al-shabaab lala dagaalamayo de soddon sano iyo shan iyo afartan sano ay soo socotay, xoogagaas nabad ma u imanayaan? Ma in soomaaliya ay nabad ka keenaan bay rabaan? Mise dagaalka webiga niil in loo soo wareejiyo xaggiina la rabaa? Taa weyd inaynu ka wada hadalo qas iyo buuq iyo dhibaato dambe ma karaa.
Gabagabadii kulankan ayaa waxay soo saareen odayaasha dhaqanka deegaanka baaq ka kooban saddex qodob, waxaana halkaasi ka soo jeediyey baaqani Ibraahim Barkhadle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka.
Waxaana kulankan ayay ka soo saaray baaqan ka kooban qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaa xaqiiqa in shacabka soomaaliyeed uu yahay shacab walaalo ah, isri ahaan dhaqan, diin iyo dhulba wadaaga oo aan sanaba u kala maarmayn. Iyadoo ay jirtay inay ku kala jiraan maamulo kala duwan, geeska afrika dowladaha ka dhisan waxaa ku wada nool bulsho soomaaliyeed oo ay muhiim tahay inay mar walba ilaaliso danahooda guud. Waxaan doonaynaa in walaalaha soomaaliyeed ay ogaadaan in shacabweynaha deegaanka soomaalidu uu idiin soo gudbinayo dhambaal xambaarsan walaaltinimo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto.
Sidoo kale Ibraahim Barkhadle ayaa sheegay in shacabka deegaanka soomaalida in ay yihiin shacab ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, iyadoo ayuu yidhi qoomiyad walba ay si iskeeda isu maamusho.
shacabka deegaanka soomaalida waa shacab ethoobiyaan ah oo ka tirsan jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethoobiya, kaasoo qoomiyad walba u saamaxay inay iskeed isu maamusho ilaa heer ay ka tashay. Waxaa loo baahan yahay in la fahmo danta shacabka deegaanku ay ku jirto danta qaranka ethoobiya. Wixii dhib ah ee dalka ethoobiya waxa uu dhib ku yahay shacabka deegaanka soomaalida. Waxaan jecel nahay inaan iska kaashanno amniga, wadajirka iyo horumarka geeska afrika. Adduunka ayaa ku dhisan kale faa'iidaysi iyo iskaashi. Iskaashi kasta oo ka dhaca geeska afrika waxa uu dan u yahay ummadda soomaaliyeed ee geeska afrika. Geeska afrika dhibaato iyo colaadba uu ka soo daaray, gaar ahaan soomaalida oo la daalaa dhacaysay dhibaatadii khawaarijta, in haddana loo gacan haadiyo xoog shisheeya oo aan maslaxadda geeska ka shaqaynaynin si dhibaato hor leh loo geliyo geeska, waa arrin uu caqliga saliimka ah uuna aqbalaynin. Sidaa awgeed, waxaan ugu baaqaynaa walaalaheenna soomaaliya inay arrimaha si taxadar ku dhahan tahay dib ugu eegaan.
Magaalada Jigjiga.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haya Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo AGA, oo ah xarun aqooneed oo loo abuuray daryeelka iyo horumarinta Af Soomaaliga iyo hal abuurkiisa suugaaneed, ayaa dhowaan u dabaal degtay sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay aasaaskeeda. Haddaba, maxaa u qabsoomay AGA muddadaasi? Maxay ka qabteen dhinacyada cilmi baarista, naxwaha, eray bixinta, habdhigaalka iyo guud ahaan horumarinta Af Soomaaliga? Maxay tahay caqabadaha haysta iyo higsigeeda sannadaha dhow? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona guddoomiyaha Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga, bara sare Cabdalla Cumar Mansuur. Profesor Cabdalla, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale.
Waa dhowahay, aad iyo aad ugu mahadsan tihiin kooxdiin iyo dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan.
Waa mahadsan tahay mar kale. Bal marka hore, Akademiyada Goboleedka Af Soomaaliga goorma ayaa la aasaasay? Maxayse tahay ahmiyadda ay u leedahay afka iyo dhaqanka Soomaaliga?
Bismillaahi. Akademiyadan, Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga, horta marka hore waa in wax yar aan maaragtay caddeeya, yaan loo qaadin Akademiya Goboleed markii gobollada Soomaaliyeed ma ahe, waa geeska Afrika Soomaaliyeed, geyo Soomaaliyeed ee geeska Afrika ah, Soomaaliya iyo kulaahda Jabuuti, AFD, Somaliland. Marka sanadka markuu ahaa 2013, aqoonyahanno oo ku kala nool daafaha dunida qaarkood ayaa lagu casumay Jabuuti inay qayb galaan dood cilmiyeed iyo ama Soomaali af Soomaali ku saabsan. Marka sanadkaas meesha laisugu yimid, waxaa ku yiraahdaa madaxweyneyaal dowladaha geeska Afrika ayaa isugu yimid, annagana aqoonyahanno ahaan aan uga qayb galnay. Meeshaas ayaa lagu agleelay in la soo bandhigo Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga. Maxaa noo qabsoomay haddaan maartay wax ka sheego? Waxaa noo qabsoomay dhowr buug inaan soo saarnay. Buug la yiraahdo Afmaal, oo ahaa Afmaal ku magaca dheera Afmaal buug oo cilmi baaris ku qornaayeen, lagu aruuriyay maqaalo oo cilmiyeed oo shirkaas 2013 soo bandhigay, laga dooday, ayaa maaratay buuggaas ku urursanaa, buugga koowaad. Midka labaadna wuxuu ku saabsan yahay handoorka Shariif Saaraf, Allah u naxariista, taariikh nololeedkiisii iyo maxaa ku yiraahdaa waxqabadkiisii iyo fikridihiisii oo maaratay oo aanan soo bandhigin, laakiin uu qornaa buugiisii ah oo wax badan af Soomaali uu kaga hadlaya. Waxaa kaloo jiray maxaa ku yiraahdaa Wargees, fajarami weli geys saddex bilooda ah. Kadibna haddana waxaan soo saarnay maxaa ku idhaahdaa laba buug yaryar oo aan ugu talagalnay tababarada maaragtay macalimiinta Soomaaliga dhigtay iyo dadka maaragtay xiiseynaya sida nimanka maaragtay wariyaasha inay mideeyaan xaqigaalkooda iyo naxwaha wax inay ka ogaadaan. Marka labadaa buug waxay yihiin naxwaha Soomaaliga oo kooban, midna waa mideynta xaqdhigaalka Soomaaliga. Haddaan kuwan ka gudbo, waxaan kaloo aan diyaarinay maaragtay buug oo akhris qoraal aan ugu talagalnay dadweynaha oo maaragtay waxba aan qorayn oo aan akhrinaynin ayaa maaragtay noo diyaarsan. Waxaa jira marka buugag kaloo oo gabagaba ah, iyagana waxaa ka mid ah dib u habeynta iyo kobcinta erey bixinadii hore ayaan wadnaa wax weyn ka qaadanaya maaragtay door weyn ka qaadanaya xagga dib u adeegsiga Soomaaliga, dib u nooleynta Soomaaliga xataa arintaa erey bixinta darteed maaragtay Soomaaliga u yara dhutinaya. Buugga kale fasiixiga wuxuu yahay buug oo ku urursan isagana dood cilmiyeedyo, dood cilmiyeed oo af Soomaaliga ku saabsan oo guddiga maxaa ku yiraahdaa fulinta ku yiraahdaa akademi goboleedka Soomaaliga dooda aan ka yaalnay oo af Soomaaliga ku saabsan ayaan ku aruurinay isagana dhowaan inaan soo saarno. Waxaa kaloo jira maxaa ku dhahdaa buug ku saabsan buug weyn oo suugaanta Soomaaliyeed oo hab cusub maartay loo diyaariyay isagana waa gebagabo jooga. Ugu dambeyntii waxaa jira xabdigaalka Soomaaliga guud oo isagana kaamil ah oo maaratay suuqa laga helo oo ku saabsan xagga mideyntiisi casriyeynta iyo horumarinta Soomaaliga.
Way shaqo badan aad qabateen dabcan, waxyaabaha hadda aada soo sheegta waxaa ka mid ah cilmi baarista iyo buugaagta aada soo saarteen sida habdhigaalka, naxwaha af Soomaaliga, suugaanta iyo erey bixinta. Marka caqabadaha idinka hor yimid markii aada hawshaasi wadeen maxaa ka mid ah?
Waa iska maaragtay Soomaaliya xarunta xamar taalla Soomaaliya, Soomaaliyana waa iska maaragtay qiyaasi karaa dhibaatooyinka dhaqaale bulshadeed iyo waxay yaalla. Marka iyadoo dhibaatooyinkaas ay yaalleen annaga waa intii karaankeena waa qudnay. Xagga dhaqaalaha khaasatan ayaa dhibaato naga haysatay oo howl markii la qabanayo maxaa loo baahan yahay wax lagu dhaqaajiyo. Laakiin inteeda kale maaragtay niyad ayaan ku wadnay oo maaragtay si maxaan ku dhahdaa dadaal xaqiiqaga ayaa waxaan maaragtay noo suurtageliyay inaan aan sameyn. Intaa ka badan waa la sameyn karaa haddii taageero fiican aan ka helno dowladaha haystay maxaa ku yiraahdaa aasaaska akademi goboleedka Soomaaliga qaaraa maaragtay haba yaraatay waxaan ka haynin. Marka dhibaatooyinkaas aa jira inta kale waa hagaaji
way. Professor waa mahadsan tahay erey bixinta casriga ah gaar ahaan tan tiknolojiyada, maxaa idinkaga qabsoomay maadaama ay Soomaali badan baahi u qabto oo aad loo isticmaalo erey bixinta Englishka ama luqadaha kale sida carabiga oo kale?
Waa rune horta, waa erey bixinta waa meesha maaragtay u adag diyaarinta arintaas. Muddaan haynay dhibaato badan ay kala kulnay oo ah xagga u helidda la helelidda ereyga ku haboon ereygaas Ingiriisigaas si loogu bedeli lahaa wax yar maaha waa mid Soomaaliga ah. Tan labaad waxay tahay erey bixinnada waxaa loo baahan yahay tiknolojiya fara badan ayaa maaragtay waqtigii erbixinada hore la sameynayay dad aan jiri jirin ayaa soo baxeen oo dad ah. Marka maalinba waxaad arkaysaa ereyo maaragtay fara badan, marka lamana koobi karo. Midda inta hadda annaga noo qabsoomay, wixii noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxyaabaha maaragtay aasaasiga ah, laakiin faanoole fari kama qodno waayo. Waa waxaa loo baahan yahay maaragtay in la sii wado oo mar walba wixii cusub la sii wado. Haddana waxaan wadnaa inaan maaragtay heshiis aan isla gaarnay ee akademiyada cilmiga ee fanka iyo suugaanta, iyagana waxay wadaan eribxinay wadaan. Marka waxaan fikirnay inta laba meel aan kala wadi lahayn inaan maaragtay iskaashano oo maaragtay wixii intii la isku maaragtay isu keeni karo la mid ah iyo eribxinadii ee ugu yaraan wixii hadda lahaayo. Kadibna yaraayar maaragtay malihin eribixinadii waa dhammaadeen, maaragtay beryahan dhammaanayna ma aha. Waxaan u baahannahay xataa wasaaradaha inay qayb ka qaataan, sababtoo ah annaga khabiir kumanihin maado walba. Waxaa roon maaragtay in lala tashado ciddii kuwii beeraleyda beerta iyaga aan la tashano wixii oo warshadaha warshadaha sharciga marka laga hadlayo cid la tashana mooye cid maaratay intaasoo eray bixina sameyn karta ma jiraan, waa in la iskaashado.
Waayahay, waa mahadsantahay khadkii ugu jiray Professor Cabdulla Mansuur. Duurkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacayga waa Nimcad Aybi Cabdi oo joogta Muqdisho. Waxaan qeyb ka ahaa oo aan joogay qeybtii u dambeysay ee looga hadlayay cilmi baarista naxwaha af Soomaaliga. Su-aal ayaan wataa aan raba inaan profesorka weydiiyo. Profesorka isagoo mahadsan, waxaan rajeynaya su-aasha inuu iga jawaabo. Haweenkeena doorka ay ku leeyihiin akademiyad goboleedka afka Soomaaliga, maadaama looga hadlayo kobcintii afka Soomaaliga iyo in eray bixineed la sameeyo iyo soo celintii iyo dib soo curintii afkeena hooyo, dib soo noolayntii afkeena hooyo, maadaama uu yahay door inteelaga ay ku leeyihiin haweenkeena Soomaaliyeed. Aad iyo aad u mahadsantiin dhammaantiina, bahda V O A iyo Professor Cabdulla.
Way ku leeyihiin, waan ku jiraan gabdho maaragtay qeyb ka qaatay ama ka qaataba hadda waxaan ka mid yihiin, baa jiraan.
Waayahay, dhageysta kale ayaa Professor isna raba inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdi Ibraahim, joogta Muqdisho. Professor, adiga iyo tiimka VOA waa idin salaamaya. Waxaa rabi su-aal mawduuca ka yara baxsan inaan ku weydiiyo, taasoo ah isirka Soomaalida inta badan waa la isku haystaa. Dhowr buug aan akhriyeyna way ku kala duwan yihiin. Qaar waxay leeyihiin waa African, qaarna waxay leeyihiin waa Carab. Professor, DNA-ga ma lagu ogaan karaa iyadoo casrigan hadda la joogo laga faa'iideysanayo?
Arrintaas waxaa roon in la weydiiyo dadka maaragtay u dhuun daloolo oo ku takhasusay. Weliba haddaba la isku haysta xataa DNA-da laba sistemaa jira, laba nidaamaa jira la leeyahay. Marka waxaan u malaynayaa inay maaragtay kabi karaan, laakiin maaha midda keliya lagu raadin karo. Laakiin wixii la heli karo waxay tahay waa afka, waa la heli karaa. Waxaa kaloo la heli karaa maxaa ku yiraahdo cilmi baaris archaeology, maaragtay oo weli meelo badan laga baahan yahay Soomaaliya in laga baaro. Aduu dhinacyo badan ayaa taariikhda laga eegaa, dhinacyadaas archaeology, anthropologyga iyo cilmi afeedka iyo taariikhda, waxaas inay isbiirsadaan ayaa roon. Marka hadda wax bilowe waa jiraa, laakiin ma wada dhammaystirana.
Waa mahadsantahay. Waxaa la yiraahdaa tacliinta marka laga hadlayo, midba midka ka hooseysa kasii muhiimsan tahay. Tusaale ahaan, dugsiga dhexe kan hoosaa ka muhiimsan, oo maadaama ay waxbarashada aasaasiga tahay. Marka luqadda Soomaaliga, waxaa moodaa in sanadahan dambe dhalinyarada ay ka tegayaan oo ay xoogga saarayaan luqadaha kale. Ma ku dadaalaysaan sidii aad wagaagta aad soo saartaan, sida naxwaha iyo habdhigaalka qoraalka iyo wixii la mid ah, aad ku xoojisaan iskuullada hoose iyo dhexe iyo weliba xitaa jaamacaadka?
Shudayna waana wadnaa. Marka iyadana waxaa jirta manhaj oo mar hore la sameeyey, hal maalin lama dhihi kara, hal la tuuro ay jiraan. Saas ay tahay, waxaan wadnaa tababaraan, wadnaa macalimiin aan diyaarinaa, waxaan ku idhaahdaa ciddii wax maaratay naga codsatana waan u samaynaa wixii tababara, laakiin anaga awood uma lihin maaratay inaan idhaahno barnaamijka dugsiyadan bedelaynaa. Laakiin markii kala ahaan nala weydiista diyaar aanu nahay, maarata waa ayar ayar insha allah waa wadna arrimahaas naxwahaas ibna artay khaasatan oo isagoo asaaskii ah oo maaragtay dhan ayaa maaragtay lahayaa. Walow dadka qaarkood ay leeyna soomaaliga ma xasilina, af soomaaliga waa qabyo, waayo wax qabyo a ma laha, far soomaalidu qabyo maaha, naxwihii aad baa loo baaray, waxyaabahaas waxaa lel rabaa in la fuliyo. Marka howlaha waa la kelinaya fulinta dadaa iskale anaga wax leen diyaarinayn
waayo. Xidhiir intee le-eg ayaa idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada iyo adinka?
Wasaaradda waxbarashada xiriir weynaa naga dhexeeya, waaba hoos imaanaa khaasatan midda maxaan ku yidhaahdaa xarunta caga ama akademiya goboleedka af soomaaliga xarunteeda qeybtan xamar, yacni wasaaradda ayaan hoos imaanaa. Dowlad kastaba soomaaliyeed iyadan sidaa oo kale wasaarad waxbarashada iyo midda dhaqanka ayaa maaratay ay hoos yimaadaan ama xiriir adag ay leeyihin.
Waayo, ma ku fikiraysaan inaad samaysaan akademiyad gaar u ah af soomaaliga? Maaragtay sideese jaamacadaha waaweyn ama guud ahaan jaamacaadka soomaalida loogu dhiirigeli karaa inay sameeyaan qeyb khaas u ah af soomaaliga, luqadda soomaaliga?
Haddii aan fahmay su-aashaad, yacni akademiya af soomaaliga u gaar ah waa middan, waa akademiya goboleedkan layska leeyahay mooye, waa akademiyada af soomaaliga maaha maaragtay cilmi kale, af soomaali keliya iyo sugaantaysay socdaan. Marka waa jiraan dhaqdhaqaaqya jira, hadda haddii aan ka waramo maxaan ku yidhaahdaa jaamacadaha iyo hay-adaha maaragtay waxbarashada wixii hoos imaanaya, dad hadda buraariga jira jaamacadaha awal lagama dhigi jirin af soomaali iyo waxaweye hadda, laakiin waxaad arkaysaan markii la sameeyey sanadka maaragtay diyaarinta oo ay u bixiyeen foundation maaragtay waxaa lagu bilaa loo sameeyey in af soomaali ilmihi maaratay dhinacaas laga taageero taariikhdoodi dhaqankoodi dhinacaas maaragtay oo ah meel ay ka aradan yihiin ardaydii soomaaliyeed, kama warhayaan juqraafiga soomaaliyeed, taariikhda soomaaliyeed afkooda ma ooga best, waxay ay bartaan intooda badan wax sainska ku saabsan.
Buuggii aad dhawaan soo saarteen ee naxwaha af soomaaliga, natiijooyinkii idinkaga soo baxay iyo dowrka uu ku ciyaari karo horumarinta soomaaliga?
Buugga naxwaha waa ka horreeyey midka hadda aan soo saarnay oo ah habdhigaalka af soomaaliga. Midkan naxwa ma ahe, naxwana waa ku jiraa, laakiin habdhigaalkii oo af soomaaliga guud ayaa maaragtay waxaa aragnaa in nimbasi uu qorto siday la tahay, ha ahaatee mid caatifad maaratay ama lablakac ku salaysan, iyo mid aqoon darro ah, iyo mid maaragtay dad oo iyagana raacaya habkii hore oo wanaagsanaa. Marka waa in far haddii mar la qoro, af haddii la qoro far loo yeelo, waa in la mideeyaa habdhigaalka ee nin walbo aanan maaragtay u jiidanin si marka la sameynayana maxaan ku yidhaahdaa hab midaysan, waa in lagu saceeyaa si cilmiyaysan oo waafaqsan naxwaha afkaas. Marka waxaan isku daynay in aan maaragtay aan ku salayno cilmi afeedka iyo af soomaaliga guud ayaan ku salaynay, oo si aanan meesha maaragtay la dhihin ciddaasa maaragtay keliya ayaa lahjadooda la qoray iyo khaladaadka badan oo xagga aan ku yidhaahdaa igaadabno oo aqoon darad badan iyaan daldaloolada saan dadku ifinay
si ay uga buraarugsanaadaan arintaas.
Waayahay, maxaa qorshaha idin kugu jira hadda marka sanadaha dhow ee soo socda inaad wax ka qabataan?
Waa weli maartay wax badan, wax badan aa jira oo waxaan rabaa inaan sii horumarino. Maxaa ku yiraahda xagga naxwaha ee qaamuuseynta, qaamuuskii hore loo sameeyey, maxaa ku yiraahdaa erabixinada oo hawshooda maaratay iska soconaysa mar walba, xagga turjumaada maaratay iyadana in wax laga qabto oo turjumaadana iyadana dhibaato weynaa dadka haysata, waxyaabahaas oo afka ku saabsan oo saa u fara badan maaragtay ayaa na horyaala. Marka insha allah intaas waa noo qorshaysan yihiin inaan sii wado.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa bare sare Cabdalla Cumar Mansuur oo ah gudoomiyaha Akademiya Goboleedka Af Soomaaliga ee loo soo gaabiyo aga ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Waxa uu marti iigu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. xilli wax ka yar hal bil ay waa laba bil ay ka harsan tahay maalinta codbixinta doorashada madaxtinimada ee maraykanka oo ku beegan 5th November ee sanadkan ayaa musharaxiinta labada xisbi ee dimuquraadiga iyo jamhuuriga kamala harris iyo donald trump waxay wadaan olole xoogan oo ay ku soo jiidanayaan dadka codeynaya. madaxweyne ku-xigeen kamala harris iyo madaxweynihii hore donald trump ayaa midba midka kale doonaya inuu ku garaaco doorashada iyagoo gobollo kala duwan ku qabtay isku soo baxya ay ku laba jibaarayaan ololahooda kuwaasoo dhowr jeer isku weeraray. talaadada soo socotana waxay ku ballansan yihiin in ay yeeshaan doodii ugu horreysa oo si kafool kafool isaga hor imaanayaan taasoo ka dhacaysa magaalada philadelphia ee dalkan maraykanka. haddaba cabduqaadir samakaab ayaa arrintaasi ka wareystay faysal dirri.
qiimeyntii ugu dambeysay ee hay-adaha sirdoonka maraykanka oo jimcihii lasoo bandhigay ayaa ka digaysa in ruushka weli uu yahay halista ugu weyn iyadoo ololaha saameynta ruushka uu ku doonayo in uu kor u qaado fursadaha murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump si uu uga saro maro musharaxa dimuquraadiga madaxweyne ku-xigeenka kamala harris. xubnaha ruushka oo ay hogaaminayaan shabakada ay abuurtay warbaahinta kremlin ku taageera ee r t
hada dhegeystayaal markana waa wareysigii faysal dare uu la yeeshay wariyaheena cabduqaadir samakaab.
doorashada markii hore uu tartamayay madaxweynaha haasan xilka hayo biden in xogaha la uruurinayay waxa aada ugu horeeyay in madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump, laakiin intii loo doortay ama loo sharaxay in kamala harris oo haatan madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka inay matasho xisbiga dimuqraadiga ah in numbariska ama in xog ururinta aada ayay ugu hormartay gobollo badan in maalmihii hore, khaasatan markii shirweynihii xisbiga dimuqraadiga uu ka dhacay gobolka ama magaalada chicago uu ka dhacayay xog ururinta ay 3 point ku horeyso oo midna haatan lagu qiyaasayo inuu 44 haysto taageero, midna lagu qiyaasay 47. Laakiin waxa muhiima in aynu xoog saarno gobollada aadka loogu dagaalamo oo la isku hirdiyo xagga doorashada, oo qaarkoodna lagu tilmaamay inay 12 gobol yihiin, in badanaana lagu soo yareeyo 7 gobol. Marka haddaan 7 gobol ee battle groundka loo yaqaano aadka dalka Mareykanka loogu tartamo, in maalmo dhoweyd 7 waxa ku horeysay in Kamala Harris baa ku horeysay oo murasha xisbiga dimuqraadiga ah, laakiin maalmihii u dambeeyay waxaad moodaa 3 ka mid ah in uu aad ugu soo xoog weynaaday Donald Trump. Marka waxaana doorashada dalka Mareykanka in lagu kala baxaa maaha codka guud ee dhammaan 50 gobol ee dalka Mareykanka laga bixiyo, ee waa waxa loo yaqaano electoral college, oo ah in gobol waliba uu ergeyo soo dirsado. Marka ergeyada gobolada ka yimaada 7 ama 12 gobol aad loogu dagaalamo ayaa mar walba go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Marka waxaad moodaa haatan tartanku inuu aad isugu soo dhowaanayo marka la eego 7 gobol ee aadka loogu tartamo.
Inkastoo uu soo xoogeystay ololaha, haddana maxay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaa iyo hadda ay xoogga saarayaan musharaxiinta si ay u soo jiitaan dadka codeynaya?
Waxyaabaha aan diiradda saari karno aad muddo inay aad loogu dagaalamayo waxaa ka mid ah in dhaqaalaha ka mid a waddankan waxaa ka jira haatan sicir barar. Marka xisbiga jamhuuriga oo kale wuxuu isagu aad xoogga u saarayaa inuu diiradda uu saaro ama uu toosh ku ifiyo in dhaqaale xumada dalka ka jirta, halka xisbiga dimuqraadiga laftiisa uu leeyahay qeybo ayuu ka ahaa madaxweynihii hore dalkan Mareykanka, burburkii dhaqaalaha ee dalkan weli uu kusii jiro. Dhinaca dimuqraadiga waxaad moodaa durba inay xayeysiino badan iyo ay bilaabeen oo ku saabsan arrimahan abortionka, oo ah qodobada ugu muhiimsan ay xoogga saari doonaan, oo ah taasoo macnaheedu ay tahay in dumarku markay doonaan loo ogolaan karo inay ilmaha iska soo ridaan, iyadoo dumarka la cabsi gelinayo oo laleeyahay haddii xisbiga jamhuuriga ama Donald Trump madaxweynihii hore uu qabsado in arrimo xayiraada lagu soo rogo in dumarku ay xor u yeeshaan inay markay rabaan ilmaha iska soo ridi karaan. Waxyaabaha kaloo aadka iyadana loogu dagaalamayo waxaa ka mid ah socdaalka xisbiga jamhuuriga isagu qodobadiisa way aad bay u adag yihiin inuu adkeeyo in meelaha laga soo galo xuduudaha dimuqraadigu waxay leeyihin arintaas waxay keeni doontaa dadka qoysaskooda meelaha kale ka keenaya inay ku adkaan doonto. Marka iyaga laftoodu qeybo badan ayay halkaas ay dagaalka ku jiraa oo dhinaca socdaalka. Haddaynu arrimaha gudaha usoo noqono, canshuuraha ayaa ka mid a waxyaabaha aadka labada qodoba ay isugu haystaan oo aad ugu kala mabda duwan yihiin. Arrimahan dagaalkan Ukrain iyo bariga dhexe ka socda laftooda ayaa aad loogu kala duwan yahay oo aad moodaa tartankan inuu aad u taaban doono. Marka isku soo duuba waxaad moodaa arrimo badan oo ilaa 10 qodoba ayaa lagu dagaalamayaa oo lagu kala duwan yahay fikirka qolo waliba qaabka ay rabto inay Mareykanka uga iibiso.
Maxay yihiin marka waxyaabaha iyaga ay isku durayaan ama isku weerarayaan midba midka kale marka ay noqoto isla tartanka?
Macnaha waxyaabaha ay ku weerarayso waxaa ka mid a in dembiyo badan lagu soo ogey in Kamala ay ku doodayso madaxweynihii hore inuusan ahayn qof sharciga u hogaansamaya. Madaxweynihii hore wuxuu ku doodayaa Kamala inay ka timi magaalada San Francisco oo ay dadka ugu xagga bidixda ugu jira ay degan yihiin, oo waxyaabo badan oo ka hor imanaya dhaqanka waddankan ay yihiin horseedayaal ay u yihiin. Marka waxaad moodaa waxyaabaha laisku celcelinaya qaarna waxay u badan yihiin siyaasad, qaarna waxay u badan yihiin arrimo shakhsiyan ku saabsan oo labadooda shakhsi ay isku weerarayaan.
Habeenka talaadada waxay yeelan doonaan doodoodii ugu horreysay oo si kafool ah isaga hor imaanayaan, tan iyo intii Kamala si rasmi ah ay u noqotay musharaxa xisbigeeda. Maxaa u malaynaysaa inay doodaasi hareeyaan ama ay sidoo kale xoogga saari doonaan labada dhinac?
Runtii doodani waxa weeye dooda ugu muhiimsan ee doorashadan. Sababtan ereyga u leeyahna waxa weeye weli labada murashax ismaysoo hor istaagin, shacabka Mareykankana dood ay labadooda dhex marayo ay dhegeysteen weli horumay dhaceen. Waxyaabaha aad looga baqayana waxaa ka mid a oo haatan laga sii taxadiray inaysan hadallada ay kala dhegeysan waayaan. Marka taa waa laga taxadiray oo microfoonada ay ku hadlayaan ayaa mar walba qof ka hadlaya maana qof kale waa laga baktiinayaa sida ay u badnaan doonto marka hadduu xataa qofkaasi hadlo cidi maqli mayso. Laakiin waxaad moodaa dad xisbiga dimuqraadigu iyagoo ogaa arrintii ku dhacday madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden oo ah arrimihii ugaga baxayba doorashadu inay ahayd isagoo aan si fiican umuujin fikradihiisa xilligii uu la doodayay Trump, in ay aad uga taxadarayaan oo ay diyaargarow badan ugu jiraan in aanay Kamala Harris lagaga adkaanin xagga dooda. Taariikhiyanna sida aan ku aragnay markii ay tartamadii ay hore usoo gashay ama ha noqdo kii sanadka ee gobolka California ama ha noqdo markii ay ahayd xeraaliyaha guud ee gobolka California, in waxa lagu yaqaanaa inay dooda aad ugu wanaagsan tahay. In Trump laftiisuna waxaa lagu yaqaanaa inuu dood adag oo aanu waxba reeban uu ku doodo. Marka waxyaabaha ay aada ugu doodi doonaan waxaa ka mid a socdaalka oo Trump uu ku duri doono oo ku eedayn doono. In iyaduna waxaa qasab ah inay soo hadal qaadi doonto arrimaha dacwooyinka loo haysto. Waxaa aada loogu dagaalami doonaa sidaan arki doono oo la saadaalinaya waa arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka waddankan. Waxaa aada laisu weydiin doonaa arrimaha meelahay ka taagan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, khaasatan dagaalka Ukraine iyo Russia u dhexeeya iyo dagaalada bariga dhexe ee Israa'il iyo Falastiin u dhexeeya. In waxaa aada loo taaban doonaa abortionka oo kale iyo iskuulaadka. Iskuulaadka waxaa ka mid hadda in madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka waxyaaba uu soo bandhigayaa ka mid in wasaaradda waxbarashada oo dhanba la baaqiiyaba oo uu shalay uu soo hadal qaaday. In xisbiga dimuqraadiga oo Kamala Harris ay ka tirsan tahay aad bay u taageersayeen wasaaraddan in lasii xoojiyo dhaqaale badana la geliyo. Marka talaadada wax badan baynu filaynaa in doodani ay diiradda saari doonto.
Qaabka iyo xeerarka doodan lagu qabanayo waxay u muuqdaan kuwo aada looga taxadaray. Markaad fiiriso oo way ka duwan yihiin doodihii hore, marka maxaa keenay ilaa iyo xad in sidaas looga taxadiro oo xeerarna lagu soo kordhiyo?
Xeerarka waxyaabo badan baa keenaya. Sidaan ognahay in madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump kooxda qabanaysa doodan kalsooni badanba kumu qabinba markii hore, oo marar badan baa la filayay inuu diidaba inuu ka qayb galo. Kooxda xisbiga dimuqraadiga oo ay mataleysa Kamala Harris waxay ka baqayeen in aflagaadooyin ee cayb badani ay ka dhacdo dooda dhexdeeda, taasoo waxyaabaha ay codsadeen ay ka mid ahayd makroofka la dibay. Marka doodo hore oo lasoo arkay oo baa keentay in aada looga taxadira qaabka loo maamuli doono doodan oo ah doodii ugu horreysay labadan
murashax dhex marta. Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana faallooda siyaasadda Maraykanka wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Samakaab. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana gabagabadeeda cadda anagu ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha. Maxamed BK waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Intaan mar kale caawa kulmi doono.
nabadgelyo.